por Obama tha se sanksionet duhet të mbeten në fuqi, derisa Moska të ndryshoj qasje ndaj Ukrainës.
The reason we imposed the sanctions...
Arsyeja përse kemi vendosur sanksionet nuk ka pasur të bëjë me çështjen e armëve bërthamore, por se pavarësia dhe sovraniteti i një vendi, i Ukrainës, janë shkelur me dhunë nga Rusia. Ky nuk ka qenë gjykimi ynë, ka qenë gjykimi i gjithë komunitetit ndërkombëtar, tha Obama. Edhe Rusia dhe SBA-ja janë duke modernizuar arsenalet e tyre, gjë që kanë gjallur shqetësime për një garë të re armësh. Obama tha se rikthimi i Vladimir Putinit në krye të presidencës ruse e ka përshkallëzuar retorikën anti-amerikane në Rusi. Mendoj se është në interesin e Amerikës dhe në interesin e botës që ne të kemi marrëdhënie konstruktive me Rusin. Kjo ka qenë qasja ime gjatë gjithë presidencës, tha Obama. Gjatë konferences, Obama po ashtu përsëriti qëndrimin e administratës së tij se zgjidhja me dy shtete e konfliktit izraelito-palestinez është thelbësore për paqen në rajon. Ai tha se është i shqetësuar se kjo mundësi po venitet. Obama mbrojti edhe një nga vendimet më të diskutueshme që ka ndërmarrë në ditët e fundit të presidencës. Uljen e dënimit me burg të Chelsea Manning, ish agjente private ushtrisë e cila ka zbuluar qindra mijëra dokumente të klasifikuara të SBA-s. Manning është dënuar më 2013 me 35 vjet burg. Me urdhrin e Obamës të lëshuar më 17 janar, ajo do të lirohet në maj. Obama tha se Manning ka marrë përgjegjësinë për krimin dhe se ka pasur dënim jo proporcional me zbuluesit e tjerë të dokumenteve sekrete. Obama u tha gazetarëve se pas përfundimit të presidencës do të marrë ca kohë të lirë për të qetësuar pak, por shtoi se do të futet në skenën publike nëse mendon se vlerat thelbësore janë në rrezik. Dua të kaloj kohë të çmuar me vajzat e mia, tha Obama. Derisa lëshoi dhomën e konferencës, ai falendroi gazetarët dhe u uroi fat. Mandati 8-vjeçar i Obamës do të përfundojë të premten më 20 janar, kur Donald Trump do të betohet si presidenti i Shteteve të Bashkuara.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, sot i ka dënuar 7 vetë të akuzuar për vepra të ndërlidhura me terrorizëm. Të dënuarit, të identifikuar vetëm me iniciale, janë dënuar për veprën penale rekrutimi për terrorizëm dhe për pjesëmarrje në grupe terroriste. Ata janë dënuar me burgë prej 4 vjet e 6 muaj e deri në 2 vjet e 6 muaj. Sipas njoftimit, prokurori i shtetit është tërhequr nga akt akuza për një të akuzuar. Policia Shqipërisë thot se ka arrestuar një mësuese për shkak se ka bërë deklarata në mbështetje të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Një zëdhënës i cili ka refuzuar të identifikohet derisa po vazhdojnë hetimet, tha se kjo mësuese, emri së cilës nuk është publikuar, po merret në pyetje nga zyrtarët e agjencive antiterror në kryeqytetin Tiranë. Rjeti televiziv privat TV Klan ka transmetuar pamje të mëhershme të mësueses, duke u thënë nxënësve në një shkollë myslimane në qytetin Shkodër se pjesëtarët e Shtetit Islamik janë njerëz të mirë, por shteti dëshiron t'i luftojë ata. Afro 2/3 e popullatës së 3 milionëve të Shqipërisë janë musliman. Liderët kryesor religjioz në Shqipëri kanë kërkuar nga besimtarët që të mos u bashkohen grupeve militante në Siri dhe Irak, por konsiderohet se ka pasur shqiptar që e kishin bërë këtë, raporton agjencia AP nga Tirana. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili nesër inaugurohet në shtëpinë e Bardh, thotë se do të vazhdojë të postojë në rrjetin Twitter për të bërë shpallje zyrtare dhe komente personale, pasi ai nuk u beson organizatave të lajmeve për transmetim të mesazhit të tij. Shikoni, mua nuk më pëlqen të postoj në Twitter, sepse kam gjëra të tjera për të bërë, i tha mbrëmë Trump rrjetit të Fox News. Por kam përvojë me media shumë të pandershme, me shtypë shumë të pandershëm, prandaj kjo është mënyra e vetme për mua që të kundërveproj, tha Donald Trump. Donald Trump i ka më tepër se 20 milion mbështetës në rrjetin Twitter. Duke u shprehur për akreditimet e gazetarëve në shtëpinë e Bardh, presidenti i zgjedhur theksoi se ka shumë njerëz që dëshirojnë të jenë brenda, prandaj ne duhet të zgjedhim njerëzit, të cilët do të lejohen të marrin pjesë në konferencat për gazetarë në shtëpinë e Bardh në të ardhmen. Autoritetet në Itali thonë se afro 30 vete janë të zhdukur, pasi sot një orteg bore e përfshiu një hotel malor në rajonin qendror, i cili ishte goditur nga tërmeti. Agjencia lajmeve ANSA e ka cituar një punëtor të ekipeve të shpëtimit, që ka thënë se ka të vdekur, por nuk ka pasur detaje, prandaj zyrtarët i kanë hedhur poshtë raportet e mëparshme se shumë njerëz janë gjetur të vdekur. Mediat italiane kanë cituar shefin e Departamentit të Mbrojtjes Civile të Italisë, Fabrizio Caurcio, që ka thënë se afro 30 të mysafir dhe punonjës të hotelit Rigopiano në Farindola të rajonit Abruzzo konsiderohen të zhdukur. Përpjeket për shpëtim janë penguar nga bora e cila arrin edhe 5 metra lartësi, që ka rënë në malin e Gran në Sasso gjatë ditëve të fundit. Nuk është e qartë nëse tërmeti që e goditi këtë hapësirë dje e ka shkaktuar ortekun. Gjatë muajve të fundit, pjesa qendrore e Italisë është goditur disa herë nga tërmetet, përfshirë edhe atë në muajin gusht, nga i cili u vra në afro 300 njerëz. Autoritetet turke kanë arrestuar dy të dëshuar, përfshirë një zyrtar policor lidhur me vrasjen e ambasadorit rus Andrei Karlov. Një gjykatë në Ankara urdhëroi sot arrestimin e policit Serjan Baser dhe një shitësi të identifikuar si Enes Asim Silin. Dy të dyshuar të tjerë janë urdhëruar të mos largohen nga qyteti derisa hetimet vazhdojnë. Karlov është qelluar për vdekje në muajin nëntëdhjetor në një galeri artesh në Ankara nga Mevlüt Altinas Polic, që në kohën e sulmit nuk ka qenë në shërbim. Altinas ka brohuritur mos e harroni Alepon dhe fjalë të tjera që dukej se i referoheshin përfshirjes së Rusisë në luftën civile në Siri. Rusia dhe Turqia i kanë mbështetur palët e kundërta në këtë luftë, por tash së bashku janë duke i mbështetur bisedimet për paqe në Siri. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në një kamp ushtarak në Mali të Afrikës, janë vrarë së paku 60 vet, ka njoftuar qeveria këtij vendi. Së paku 115 ushtarë dhe ishte luftëtar që po bëjnë përpjekje për stabilizim të rajonit, janë plagosur nga sulmi djeshëm në qytetin Gao. Një degë Al-Qaide se ka marrë përgjegjësinë dhe ka thënë se sulmi është ndëshkim për bashkëpunimin e qeverisë së Malit me pushtuesit francezë. Nga ndërhyrja ushtarake udhëhequr nga Franca në vitin 2013, janë dëbuar militantët islamik, të cilët në vitin 2012 e kishin okupuar pjesën veriore të Malit. Por militantët islamik vazhdojnë të operojnë në rajon, ku ka edhe tensione midis grupeve lokale kryengritëse dhe milicive pro-qeveritare. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.